Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอ็มดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ทำเนียบขาวได้ทำการเสนองบประมาณประจำปี2021ออกมาให้สภาคองเกรสพิจารณานะครับและเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะครับอย่างที่บอกว่าจะพยายามอัปเดตเรื่องของโคโรนาไวรัสให้ฟังกันทุกวันนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่อัปเดตเพิ่มขึ้นบ้างนะครับและข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายจากปัญหาไฟป่าในปี2019ที่ผ่านมานะครับและก็เรื่องว่านักวิทยาศาสตร์เขามองเรื่องนี้ยังไงนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับทำเนียบขาวได้เปิดเผยร่างงบประมาณประจำปี2021นะครับของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในช่วงเวลาประมาณถ้าตามเวลาไทยเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเสนอให้กับทางสภาคองเกรสหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำการพิจารณานะครับซึ่งถ้าหากว่าผ่านการพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีผลเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยรายละเอียดที่น่าสนใจมีประมาณนี้ครับเริ่มจากอันนี้ก่อนครับทรัมป์ได้เสนอที่จะให้งบประมาณกับ NASA นะครับประมาณ 25,200 ล้านดอลลาร์ครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบในปี2020เนี่ยประมาณ 12% นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเทียบกับปีอื่นๆนะครับโดยงบประมาณที่ได้มาเนี่ยจะ NASA จะนำไปใช้ในภารกิจส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2024แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างยานอวกาศการสร้างสิ่งก่อสร้างที่จะอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อที่จะเตรียมโครงการที่จะเดินทางต่อไปยังดาวอังคารนะครับโดยงบประมาณเนี่ยถ้าเทียบกับปี2020แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณถึง 5% นะครับเทียบกับปีอื่นๆเนี่ยที่อัตราที่ต่อปีเนี่ยที่งบประมาณของ NASA เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในปีนี้เนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับแสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้การสนับสนุน NASA เป็นอย่างดีในภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปนอกโลกไปสำรวจอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งและพยายามที่จะเดินทางไปที่ดวงดาวอังคารให้ได้นะครับซึ่งทางจิมเบรซันสไตน์นะครับผู้บริหารสูงสุดของ NASA เนี่ยก็กล่าวว่างบประมาณในรอบนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ NASA เคยได้รับนะครับพร้อมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของ NASA เป็นอย่างดีนะครับส่วนทางด้านตัวเลขด้านการสนับสนุนกระทรวงกลาโหมนะครับปีนี้อยู่ที่ 745,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.3% แล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ70ปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มงบประมาณ200ล้านดอลลาร์นะครับในการที่จะสร้างกำแพงป้องกันพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกนะครับอันนี้เป็นในเฟสที่2แล้วนะครับทรัมป์ก็ยังดำเนินการจริงจังอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างกำแพงนะครับส่วนทางด้านงบประมาณช่วยเหลือดังต่างประเทศนะครับตอนนี้เสนอลดลงไปประมาณ 21% หรือพูดง่ายๆก็คือลดลงไปประมาณ1ใน5เลยนะครับจากตัวเลขในงบในปีที่ผ่านมาในปี2020นะครับคือในปีที่แล้วเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 55,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ในปีนี้เหลือเพียง 44,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้รับการอนุมัติโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาคองเกรสนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่เรารู้ว่าคุมเสียงโดยพรรคเดโมแครตนะครับที่เสียงข้างมากนะครับสุดท้ายเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการอภิปรายในเรื่องนี้แล้วก็ยื่นเพื่อที่จะขอให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำการพิจารณาว่าตัวเลขนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะใกล้ๆกับตัวเลขเดิมในปีที่แล้วนะครับต้องติดตามกันอีกทีนึงในมุมมองของทรัมป์เนี่ยการลดตัวเลขในส่วนนี้ลงเนี่ยเพื่อนำไปสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงแทนนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยลดความสำคัญของเรื่องด้านงานการต่างประเทศในลดลงนะครับบางคนถึงกับบอกว่านี่เป็นการประกาศว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะใช้กำลังในการแก้ไขความขัดแย้งมากกว่าที่จะใช้วิธีการทางการทูตด้วยนะครับทางด้านตัวเลขการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับหรือว่า GDPโดนัลด์ทรัมป์คาดการไว้ที่ประมาณ 3% นะครับซึ่งสูงกว่าตัวเลขของปีที่แล้วนะครับตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 2.3% นะครับโดย 3% เนี่ย ก็เยอะกว่าตัวเลขที่สำนักงบประมาณประมาณการไว้ด้วยนะครับเขาประมาณไว้ที่ 2% นะครับแต่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าน่าจะถึงประมาณ 3% ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เยอะกว่าพอสมควร 1% นี่เยอะมากๆนะครับสำหรับตัวเลขการเจริญเติบโตของ GDP นะครับโดยร่างงบประมาณทั้งหมดนี้เนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายลง 4.4 ล้านดอลลาร์นะครับในปี 4.4 ล้านล้านดอลลาร์นะครับใน10ปีข้างหน้านี้นะครับเพื่อลดการขาดดุล4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวรายละเอียดเนี่ยยังมีอีกเยอะพอสมควรนะครับไว้ตอนที่สภาคองเกรสเขาอภิปรายถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะทำการลงมติว่าจะอนุมัติงบประมาณในปี2020เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงครับข่าวที่2นะครับสำหรับอัปเดตโคโรนาไวรัสนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อในขณะที่นนกำลังอัดอยู่ตอนนี้เลยนะครับเป็นตัวเลขที่ South China Morning Post รายงานนะครับอยู่ที่ผู้ติดเชื้อ 43,100 คนนะครับเสียชีวิต 1,018 คนนะครับตอนนี้ทะลุ 1,000 ไปแล้วนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย 4,000 กับอีก26คนนะครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนะครับเอียนลิปกินนะครับกล่าวว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลมากนักนะครับจึงมีความเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะพัฒนารุนแรงขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วก็เลวร้ายกว่าเดิมนะครับและเป็นไปได้ว่าความร้ายแรงนี้เนี่ยอาจจะแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ธรรมดาอีกด้วยนะครับซึ่งไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยโอเคมันอาจจะดูไม่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้ายแรงมากนะครับในปีนึงเนี่ยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่มากถึง 650,000 คนเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้เนี่ยเขากล่าวว่าเรากำลังทำการวิจัยนะครับเกี่ยวกับความสามารถในการติดต่อของมันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้เนี่ยคือการพยายามกักกันนะครับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็รักษาตามอาการนะครับคือเรายังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงหรือว่ามีวัคซีนที่ป้องกันไวรัสชนิดนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาประมาณการไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราการตายนะครับของผู้ติดเชื้อไวรัสเนี่ยโคโรนานะครับจะอยู่ที่ต่ำกว่า 1% นะครับนั่นหมายความว่าแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะครับส่วนอีกหลายๆเรื่องที่คนกังวลกันอยู่ในไทยตอนนี้นะครับคือเรื่องของเรือเวสเตอร์ดัมครับที่จะมาขึ้นที่แหลมฉบังนะครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับที่ได้รับมาเนี่ยคือไทยปฏิเสธไม่ให้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในเรือดังกล่าวนะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขนะครับได้ออกมาสั่งปฏิเสธไม่ให้ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่าน Facebook ของเขานะครับส่วนสถานการณ์บนเรือ Diamond Princess นะครับในญี่ปุ่นนะครับเรือสำราญนะครับมีรายงานว่าจะมีการปล่อยให้ผู้สูงอายุเนี่ยลงจากเรือก่อนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบนเรือมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่136คนนะครับโดยรวมแล้วในวันนี้เนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยก็ลดลงไป 20% นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อในจีนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 3% นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของความเสียหายจากปัญหาไฟป่าในปี2019นะครับในปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับว่าไฟป่าไม่ว่าจะเป็นการไฟป่าที่อเมซอนนะครับในบราซิลในอินโดนีเซียในอาร์กติกเซอร์เคิลนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงแล้วก็ในปี2020เองเนี่ยก็มีไฟป่าต่อเนื่องมาอย่างที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับการที่มีไฟป่าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนอกจากจะทำลายต้นไม้ทำลายผืนป่ามันยังทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักพันล้านตันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยแล้วก็เร่งให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกครับทุกอย่างเนี่ยมันจะวนกลับมาที่เดิมครับการที่ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันร้ายแรงขึ้นนะครับมันส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตัวเลขการปล่อยคาร์บอนเนี่ยที่มีผลจากไฟป่าในปี2019เนี่ยไม่สูงมากเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วที่สูงขึ้นมาถึง 26% นะครับอยู่ที่ 7.8 พันล้านตันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2002เลยครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับสำหรับการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากไฟป่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับแต่ตัวเลขจากไฟป่าลดลงแต่ว่าตัวเลขจากการปล่อยคาร์บอนโดยฝีมือมนุษย์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดเลยครับทางมาร์คพาริงตันนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์จากโคเปนิคัสนะครับกล่าวว่าแม้ว่าตัวเลขการปล่อยมลพิษจากไฟป่าหรือว่าอัคคีภัยเนี่ย จะสูงขึ้นจากปี2017แล้วก็ปี2018นะครับแต่ก็สูงขึ้นในอัตราเร็วที่ต่ำลงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับตัวเลขมันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับในปีที่แล้วเนี่ยไฟป่าที่ออสเตรเลียเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่409ล้านตันนะครับในอาร์กติกที่มีไฟป่าเนี่ยปล่อย182ล้านตันนะครับในบราซิลสำหรับป่าอเมซอนเนี่ยปล่อย392ล้านตันนะครับส่วนในอินเดียเนี่ยอยู่ที่360ล้านตันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะส่งผลต่อการเกษตรในพื้นที่นะครับในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดและในบางพื้นที่เนี่ยการเผาป่าเนี่ยก็ทำมาเพื่อที่จะทำการเกษตรนะครับคือเหมือนกับเป็นการเคลียร์พื้นที่ด้วยนะครับทางด้านแพริงตันกล่าวอีกนะครับว่าสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยแล้วก็ส่งผลให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงแล้วก็ง่ายขึ้นเนี่ยคือมีอุณหภูมิที่สูงมีลมแรงมีความชื้นต่ำนะครับอาจจะมีให้เห็นมากขึ้นต่อไปหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งแล้วก็ความร้อนนะครับตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็มีความตื่นตัวมากขึ้นนะครับพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงภาวะเรือนกระจกการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่รัฐบาลแล้วนะครับพูดง่ายๆคือทุกฝ่ายเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมแล้วก็ทำมันไปด้วยกันนะครับมันถึงจะสำเร็จได้นะครับสำหรับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer